Rápidamente, damos os micrófonos, damos paso xa a estes micrófonos ao noso seguinte convidado. Hoxe, ademais, pónsenos Manuel Álvarez un pouco relixioso. Bos días.
Moi bos días, Susi.
Pois, ademais...
A paciencia contigo.
O certo é que a data ben o merece, non? Estamos a falar estes días en moito desa visita do Papa, que está a provocar pois moitos inconvenientes na fronteira con Portugal. É unha visita que ten o seu motivo, contanos.
Claro, ten un motivo importante, é que a Virxe non aparece todos os días, non? Daquela, pois, cando aparece hai que conmemoralo. Non quero dicir con isto que vai aparecer agora, que den o Papa Francisco a Portugal, pero sí que apareceu, disque, porque en todas estas cousas eu penso que hai que poñer o disque, pero disque apareceu hai 100 anos en Fátima, ali en riba dunha aciñeira, pois que lle apareceu a Virxe a tres pequenos pastores, e iso acontecía, disque, un 13 de maio do ano 1917, e alá vai un século despois, a Virxe ali non volveu a aparecer, apareceu varias veces, non? Nun período de pouquiños meses, entre o 13 de maio e o 13 de outubro de 1917, puxo cita, non? Data e hora, lle dixo os tres pequenos pastores que volveran periódicamente, no día 13 do mes, por ali, por aquela aciñeira da súa localidade de Fátima, no noreste de Portugal, que foran por ali periódicamente, que lles tiña que contar algunhas cousas que foron os secretos de Fátima. Unha vez dado o recado, xa nunca máis volveu, máis deixou tan fonda pegada aquel milagre que un século despois ainda se conmemora, nin máis nin menos que con visitas papais desta volta a do Santo Pai, actualmente, que é o Papa Francisco, que vai visitar Portugal, ademais, por vez primeira, seguindo o exemplo dos seus predecesores no cargo, como Bieito XVI, Josef Ratzinger, ou Carol Wojtyla, o Papa Juan Pablo II, que foi, ademais, en varias ocasións ate o santuario da Nosa Señora do Rosario de Fátima.
Manuel, 100 anos despois, entendo que xa non queda ningún deses pastores para lembrar o feito, para certificar que foi realidade, pero imagino que ao longo da súa vida, en máis unha ocasión, terían falado desa suposta aparición.
Non quedan por pouco, a verdade, porque vai un século máis a Sor Lucía, que foi a nena, a pastora que sobreviviu, que viviu máis tempo, finaba hai pouco máis de 10 anos, no ano 2005. Aparte, tamén nos serve para Sor Lucía para establecer un vencello deste milagre da Virxe de Fátima con Galicia, porque a pastora, cando chegou á mocidade, fixose monxa, ingresou no Colexio das Irmás Doroteas en Portugal, mas fixo residencias en Galicia. Estivo durante un tempo, no ano 1928, foi ao convento que as Doroteas tiñan en Tui, e despois o que tiñan en Pontevedra, na cidade de Olere. Diz que, de feito, no ano 1925, estando en Pontevedra, sei que se lle volveu a aparecer a Virxe, a Sor Lucía. Despois, xa nos anos 40, deixou Galicia, volveu a Portugal e ali viviu o resto da súa vida, que, insisto, foi longa até o ano 2005, 97 anos tiña Sor Lucía cando finou. Lucía de Jesús Rosa dos Santos, que era o seu nome, é que tiña dous curmáns, os outros dous pastores, que canda ela viron a Virxe María en Fátima. Eran os seus curmáns Xacinta e máis Francisco Marto. Ela foi quen puido contar cousas da Virxe, sobre todo, porque os curmás finaron moi axiña. De feito, entre as mensaxes que lle estaría trasladado a Virxe, diz que na segunda das aparicións, lles anunciou a morte deses dous irmáns, de Jacinta e Francisco. Certo é que eran tempos a primeiros de século nos que un andazo da chamada da gripe, pero daquela que se deu en chamar gripe española, fixo estragos, non, en toda Europa. Moita xente finou vítima da gripe, pois entre esas persoas, Francisco, que morreu en abril do ano 1919, e despois a súa irmá finou o 20 de febreiro de 1920. Finaron tal e como lle estaría anunciado a Virxe que ian finar, supostamente, así que non sempre foi portadora de boas novas.
Pois é certo que pouco tempo sobreviviron logo de ver a esa Virxe, tan só 2-3 anos, como comentas, pero a sobrevivinte, que contaba?
Pois contaba principalmente, ou non contaba, calaba, non? Porque por algo se lle chamou Misterios ou Secreto de Fátima. A ver, todo isto comeza antes de feito da primeira aparición da Virxe, o 13 de maio de 1917, xa un ano antes, en 1916, os tres pastores teñen unha intuición, que é que cando ían pastorear as ovelliñas, diz que experimentaban como un fenómeno, unha luz angelical, non, que se lles aparecía por ali polo monte. A esa luz chamáronlle o Anxo da Paz, diz que tamén se lle coñeceu popularmente como Anxo de Portugal. Supostamente este anxo que se lles aparecía aos tres nenos, o que lles decía eran que teñan que ser píos, sacrificarse cotidianamente e pregaren, porque a Virxe ia vir de visita a Fátima, a localidade da que eles eran naturais. Así as cousas, o anxo veu traer recado en 1916, un ano despois, o 13 de maio de 1917, aparece a Virxe tal e como lles prometera o anxo. Apareceselles enriba dunha enciñeira desa árbore. Eles dixeron que foi unha muller máis brillante co sol. Aquela aparición dunha muller vestida con manto branco e extraordinariamente luminosa, falalles, lles di que comecen a pregar, que recen o rosario e que queden, que a volvan visitar o día 13 dos meses seguintes, que vayan até ali. Os nenos baixan a vila correndo, fascinados polo que pasou, diz que ninguén lles fai caso, agás os seus propios pais. Así as cousas, os nenos cumpren coa cita que tiña coa Virxe e nos meses seguintes van a vela. Comeza a se sumar máis e máis xente nesas seguintes aparicións marianas, e os nenos de algún modo fan de transmisores do que a Virxe conta. A Virxe, o que lles di, o neno, hai que dicir, Francisco confesaría que el escoitar non escoitaba ren, que o que facía era ver. El vía, pero se a Virxe falaba, el non entendía, que era a súa prima, a súa curmá, Lucía, a que lle facía de intérprete, a que lle contaba todo o que a Virxe dicía. De algún modo quedou como portavoz dos pequenos tamén, como voceira. En fin, a Virxe nas aparicións seguintes lles transmite a necesidade do arrepentimento cristián, da práctica da oración, da penitencia. De feito, a min isto resulta un pouco truculento, non? Pero os pequenos pastores, a súa maneira, comezan a facer, ademais do rezo, ademais de pregaren de xeito constante, comezan a facer prácticas como de obras de penitencia e prácticas como de mortificación, non? Que é unha cousa así que son un pouco terrible, pero diz que comezaron a se atar cordas, non? Na cintura e demais, para, en fin, para penar de alguna maneira e para ser así máis merecentes da graza. A derradeira visita da Virxe ten lugar o 13 de outubro do ano 1917, e ali aquilo aos nenos xa os creían moito, porque a voz vaise correndo, non? O boca orella funciona moi ben nestes casos, e diz que se xuntan ali en Fátima 70.000 persoas para presenciar a suposta milagre. Entre eles case nada. Entre eles xornalistas. E ali a xente, toda concentrada naquel día de outubro, de súpeto, asiste a un milagre. un milagre que é que o sol bailou. Supostamente, iso é o que recollen as crónicas da prensa. A xente comeza a entrar como nun trance, nun éxtase, porque de súpeto, cando están mirando o ceo, pensan que o sol bailou, que o sol se moveu de alguna forma extraña, que eles non concibían. Mesmo algúns dos ali presentes sosteñen e aseguran que no sol apareceu a faciana da Virxe María. Un xornalista escribe unha crónica en aquel vai todo desconfiado a presenciar aquel fenómeno, mas asegura que él tamén deixa escrito que él tamén viu o sol bailar. Daquela, o fenómeno de Fátima xa é imparable. Consiste, ademais, citaba-o antes, inclúe unha serie de misterios que ainda fan máis atraínte. Lucía, a pequena Lucía, di que nunha desas aparicións a ver se lle transmite o segredo de Fátima. Serían tres recomendacións, tres avisos, tres alertas da Virxe, como tres premonicións, non, que se han cumplir. Dúas delas revelanse, a rapaza se escribe, e dúas delas revelanse por consello do bispo de Portugal, porque logo da morte dos pequenos iníciase o proceso de beatificación dos dous pastores mortos, non, de Jacinta e de Francisco. Dille a Igrexa que para favorecer ese proceso de beatificación, que Lucía debe compartir os misterios, os segredos. Escríbeos, deixa registro escrito deles, do que a Virxe supostamente lles contou os pastores, e un dous acabanse facendo públicos, mas un terceiro permanece oculto durante anos. Os dous primeiros misterios, en fin, os misterios son interpretables de moitas maneiras, non? O primeiro misterio viña a ser algo así como unha visión do inferno que a Virxe lle transmitiu aos nenos, e que de algún modo pues acababa exhortando a xente a que, para evitarmos caer no inferno a humanidade, pois que rezáramos, que tiñamos que ser piadosos e dedicarnos á oración. Nun segundo misterio, este xa se dá a interpretacións un pouco máis particulares, falouse durante moito tempo, e así o deixou escrito a propia Lucía, que a Virxe lle pedía conversión de Rusia ao catolicismo. Nunca pedíase que era como que Rusia tiña que abandonar o comunismo e darse a fé cristiana. Neste misterio, algúns interpretaron sinais correspondentes co inicio da Segunda Guerra Mundial. A propia Sor Lucía revelaría cando comenzaron os movimentos da Alemanha nazi, que aqueles signos que se producían eran coincidentes coas visións que a Virxe lle manifestara. E un terceiro misterio permanece oculto durante moito máis tempo, pero revelase finalmente por parte do Papa Juan Pablo II, porque aquel misterio relacionábase cun suposto atentado, de algunha das interpretacións, contra o Santo Pai. Dixera o bispo de Portugal a Lucía que lle escribira por carta directamente o Papa daquela altura. E tería anunciado, de algún modo, pues, o intento de asasinato que sabemos que padecera Juan Pablo II, aquel ataque por parte de Aliasca, do que finalmente pues, saíra indemne. Mas, insisto, son tres misterios que finalmente se publicaron e se difundiron, pero que están sometidos a múltiples e múltiples interpretacións, como case que calquera visión profética. Vai.
A falta de concreción, ao final, deixa esta cuestión en unha mera cuestión de fé, non?
Evidentemente, en todo este caso, pues, estamos falando dunha cuestión de fé. Algúns dirán, baites, pero houve 70.000 persoas que se xuntaron, están as crónicas da prensa de hai un século referindo que o 13 de outubro ali iron bailar o sol e houve un milagre, tal ben, logo veu outra xente a dicir, a ver, se ti quedas como estaba aquela xente fitando pro o sol durante varios minutos, pues ves bailar o sol e ves bailar calquera cousa, porque se dá o sol na cara, se o miras directamente cos ollos, se quedas flipado. Eu aquí non sei, por suposto, entra en cuestión a fé particular de cada quen. O caso é que a Igrexa Católica, así como con outros fenómenos ou supostas aparicións, non, ou aparicións marianas, é máis remisa a aceptalas no caso do misterio de Fátima, dende xa moi axiña o recoñeceu e o abrazou. Dicía antes que Sor Lucía revelou dous daqueles misterios para axudar a beatificación dos seus curmás que morreran, como referimos. Ven agora Francisco a Fátima de visita esta fin de semana no centenario para confirmar a canonización, entre outras cousas, dos dous primos. Sor Lucía, que a fin de contas foi a máis célebre dos tres pastores, o proceso de canonización primeiro e beatificación, ou revés, vaites, de beatificación e canonización posterior, iniciouse recentemente, non? Pero teñen que pasar, hai que pasar uns trámites, non, dentro da burocracia eclesiástica, para que finalmente pues, alcance a estatura santa dos seus familiares.
Unha muller que entendo que ao longo da súa longa vida non renegou en ningún momento do todo contado e desas visións marianas.
Non, por suposto, máis ben todo o contrario. De feito, o que o milagre de Fátima supuxo pois é unha roda que xa non pode parar. Hoxe estamos a falar dun dos principais centros mundiais da peregrinación cristiá. Adoita diz que ter de media Fátima, que é unha localidade moi pequeniña, duns 10.000 habitantes, non? É que medrou pois, logo destes acontecimentos de hai un século, pero digamos que na vida cotiá de Fátima pois, hai como unhas 10.000 persoas pola localidade. Que é o que hai? Turistas a eito. Turistas, o mellor non está bendito, peregrinos da fé, non? Sería mellor expresalo así. Diz que hai uns 7 millóns de persoas que visitan Fátima para ir até o santuario da Nosa Señora de Fátima, que se construiu onde estaba no punto exacto, erixiuse xa nos anos 20 do pasado século. Iniciou a súa construción movida pola fe dos devotos xusto no punto no que estaba en Ciñeira, onde aparecera a Virxe. Uns 7 millóns de visitantes todos os anos. Este ano diz que co centenario que agárdase que reventen esas cifras, que pasen dos 8 millóns. De feito, estímanse que para esta fin de semana o Papa Francisco chega o venres a Fátima, agárdase a visita dunhas 400.000 persoas á localidade. Esas son as previsións, pero podería haber moitas máis. Por dar algún dato, habitualmente aloxarse en Fátima nas pensións que ali hai pode custar alrededor dos 150 euros. Andanse pagando dúas noites de pensión para a visita do Papa a 3.000 euros estes días.
Non está mal.
Non está nada mal. Bueno, en Fátima, pues xa sabemos, vivense escenas de máxima devoción, de fregueses que de algún modo pues tamén se mortifican, de xente que avanza por un corredor pois en xeonllos. Bueno, quiso pasar moitas cousas, en moitos lugares, quero dicir aquí, bueno, os milagres de Callón, preto de onde ten casa a miña familia, tamén a xente sube a unha ermita por un camiño non ben asfaltado e deixen carne viva os xeonllos en Fátima, tan máis preparados, venden rodilleras para facer iso. Diz que as cobran a 5 euros.
Pois nada, a ver a que levalas da casa. Manuel, non temos tempo para máis. Quedámonos con estes milagres de Fátima, con este centenario, e quedámonos tamén con música.
Sí, marchamos con música. Imos despedir cun tema de Don McLean, que era un cantautor destos da época hippie, non? Que moitos recordarán por esta canción de Bye Bye, Miss American Pride. Pois ten un tema Don McLean que se chama Sister Fátima, que fala do espírito de Fátima que goberna a terra e que se manifesta pois en mulleres que fan maxa e que fan milagres. No caso desta canción, pois non sabemos se máis ben pois unha adivinha ou unha profeta muller a que refire, pero que de algún modo tería o espírito milagreiro da propia Virxe de Fátima.
Pois quedámonos con ese tema musical, despedímoste, non ata dentro de 7 días, senón ata dentro de 2 semanas, porque vindeiro mércores lembramos Día das Letras Galegas. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, atentón.